než předpisy vyžadovaly. Schovat se lépe nikdy neškodilo. Ostatní z našeho družstva ještě kopali. Buď jsem pracoval s větším nasazením, nebo jsem měl prostě štěstí na lepší zeminu. Půda byla sypká, naomak úrodná, jen by potřebovala trochu zavlažit. Otřel jsem si tvář, nasadil helmu a opatrně, velmi opatrně vykoukl ven. Abych získal výhled vpřed, musel jsem rozhrabat navršenou hlínu před zákopem. Krajina vypadala mírumilovně. Trávou a občasnými keři porostlá rovina, zvedající se pár kilometrů daleko nalevo i napravo do nevysokých hřebenů. Ty prý byly také osázeny našimi silami. Odhadoval jsem, že i dělostřelectvem. Záviděl jsem těm, co se nacházeli pod ochranou děl. My, tady uprostřed roviny v zemi nikoho, jsme byli první na ráně. Úzkým okopem se ke mně blížil četař Pinky. Hubený a vytáhlý, šel v hlubokém předklonu, aby nebyl z dálky vidět. Svou dlouhou pušku osazenou teleskopem nesl hlavní k zemi. Dobrý, zhodnotil moji práci. Za chvíli budeme hotovi všichni. Donesli oběd. Vystřídá nás družstvo 2. Pinky pohledem sklouzl k mojí čutoře. Máš vodu? Bez slova jsem přisvědčil, ale Pinky mě dál starostlivě pozoroval. Asi jsem vypadal až moc vyčerpaně a unaveně. Jsem v pohodě, jen se nemohu dočkat vystřídání. Doplnil jsem neochotně. Spokojeně přikývl. Nešlo o práci s lopatou, šlo o to, že stát na absolutní výspě vstříc pustině bylo psychicky vyčerpávající. Už jen ustoupit o pár metrů od naší první obranné linie přinášelo duševní úlevu. Možná to platilo jen pro mě a ostatní to tak necítili. Za týdny a měsíce společně strávené na frontě jsme se jeden druhému svěřili snad se vším, ale o tom, jak působí divoké země na každého z nás, jsme nemluvili nikdy. Pinky pokračoval v obcházení dalších chlapů a já se opět otočil směrem k volné krajině před námi, k pustině. Lopatku jsem položil do kypré hlíny a přiložil k očím dalekohled. Nenacházel jsem nic podivného, ale přesto tam něco muselo být. Jinak to nebylo možné. Mezi dvěma keři zhruba kilometr daleko jsem objevil útvar, který připomínal trosky staré zdi. Domu? To mě Bůh ví proč znepokojovalo nejvíc. Opravdu tady kdysi žili lidé? Podle toho, co jsem si pamatoval z hodin dějepisu, ano. Z pozorování mě vyrušilo tiché pískání. Schoval jsem dalekohled a kývl na Martyho. Přišel obsadit vedlejší palpost s bestarostností a spokojeností, kterou jsem mu záviděl. Já bych se na jeho místě kryl, i když žádní nepřátelé nebyli v dohledu. Ale já jsem prostě pan opatrný, jak mi občas říkali. Teď je to na nás, užij si gáblík a oddych, zašklebil se na mě Marty. Taky jste to mohli udělat trochu širší. Můžeš pokračovat, doporučil jsem mu a protáhl se kolem něj. Marty šel nalehko, já jsem si i zpět táhl svou plnou výbavu. Náš poručík si nechal vybudovat stanoviště necelých 30 metrů za první linií v zákrytu nevysoké terénní vlny. I ta však poskytovala větší ochranu než naše okopy a mělké rýhy, jimiž jsme se přesunovali mezi jednotlivými palebními stanovišti. Držel jsem hlavu tak usilovně u země, že než jsem dorazil na místo, skřípěla mi hlína mezi zuby. Chutnala jako hlína z hrobu. Nechápal jsem, jak mě ten příměr napadl. Maxi, jsi poslední, zahlaholil na mě jeden ze zásobovačů. Málem na tebe nezbylo. Ostatní chlapi našeho družstva už byli po jídle a klímali v nejpohodlnějších polohách, které dokázali v našem provizorním ležení zaujmout. Jen Bragi, můj spolužák ze školy, se probíral otrhaným cárem novin, které sebral Bůh ví kde. Největší titulek hlásal, že tragédie zničila rod Mannerheimů. Dědic titulu zavraždil snoubenku.